right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือการดีไซน์หรือว่าการออกแบบพอร์ตของเราอย่างไรให้เรามีเงินใช้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับคนไทยทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เบนครับคุณมยุรีชูวิการรองกรรมการผู้จัดการ Smart Wealth Consulting Team บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่เบนครับผม
สวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านค่ะ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยคนไหนที่อยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้าไปได้ตามกลุ่มที่ท่านต้องการนะครับทีนี้ผมอ้างบทวิจัยนะฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพี่เบนนะครับเข้าไปสำรวจแล้วก็จะทำตัวดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณนะเพื่อจะดูว่าไอ้คนไทยเนี่ยพร้อมหรือเปล่าผลการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยมีความพร้อมต่ำกว่า 40% นะพี่เบนมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เราตังค์ไม่พอกันนะฮะมันมีเหตุผลอะไรบ้างครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลการวิจัยเนี่ยนะคะที่ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาเนี่ยรายงานออกมานะคะก็จริงๆเขามีทำดัชนีซึ่งไอ้ตัวที่เป็นดัชนีความพร้อมทางด้านการเกษียณที่เป็นด้านการเงินเนี่ยก็คือต่ำกว่า 40% อย่างที่คุณอีกบอกนะคะประมาณ 38-39% นะคะแต่ว่าตัวความพร้อมภาพเราเนี่ยดูเหมือนจะดีกว่านะคะก็ด้วยระบบสาธารณสุขของเราเองเนี่ยที่บรรพุกได้เห็นในช่วงโควิด2ปีนะคะมันก็พุกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าด้านการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่สาระสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะคะว่าเหตุผลที่มันไม่ถึง 40% มาว่าภาระนะคะของสังคมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะก็จะมีภาระที่มากขึ้นนะคะสาเหตุหลักนะคะเป็นว่ามีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยที่มันทำให้ตัวเลขมันตกลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยในมุมมองเป็นมองว่าโควิด2ปีผ่านมานะคะมันได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็กระทบในวงกว้างนะคะหลายๆท่านเองเนี่ยก็ตกงานกันก็ต้องบอกแบบนี้นะคะใครที่อยู่ภาคการบริการด้านเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ตกงานกันมากทีเดียวนะคะในที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันลดลงไม่ได้เยอะนะคะพอรายได้หายหรือว่าลดลงไปเยอะในขณะที่ค่าใช้จ่ายมันลงไม่ได้เยอะเนี่ยการออมไม่ต้องพูดถึงนะคะเอาแค่ว่ามีเงินใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละวันเองเนี่ยก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองเองพฤติกรรมของโดยรวมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยมันเราให้ความสำคัญกับวัตถุนะคะคือ material favor เนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราอยู่ในสื่อโซเชียลนะคะมันก็มีการพรีเซนต์ไปทางด้านนั้นค่อนข้างเยอะมันเลยไม่ได้มองถึงสิ่งที่ปลายทางนะคะก็คือตอนที่เราอายุสัก 55-60 นะคะเกษียณจากการทำงานแล้วนี่มันจะมีเงินหรือเปล่าว่าเราถูกจากณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้การออมเพื่อเกษียณเองเนี่ยมันถูกดึงเวลาออกไปเป็นใช้คำนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเป็นว่ามันเป็นเรื่องของ mindset นะคะของคนไทยเองหรือว่าจริงๆเป็นอยากให้พูดไปถึงถึงระบบการศึกษาไทยเลยด้วยนะว่าจริงๆเราควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมการลงทุนนะคะตั้งแต่ยังเด็กๆ เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาแล้วค่อยมาเริ่มเนี่ยเป็นว่าช้าเกินไป
จริงครับจริงครับคือหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะเรามีการสอนในโรงเรียนนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้แต่เรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใช้นะครับกับไม่ได้มีการสอนอะไรมากมายนะพี่เบนถูกไหมฮะในโรงเรียนตั้งแต่สมัยเราเด็ก
ๆคือในถ้าเป็นรุ่นเบนเนี่ยเบนจะไม่ได้ถูกสอนตรงๆในมีวิชาที่มันเป็นแบบกิจลักษณะนะคะแต่ว่ามันจะมีการสอนก็คือเบนจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็คือในห้องจะมีหัวหน้าห้องนะคะมีเฮลันยิกแล้วก็อ่ะแต่ละคนก็มาฝากเงินกับเฮลันยิกแล้วก็พอสิ้นสัปดาห์หรือว่าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีรถของออมสินเนี่ยมารับเงินแล้วก็ฝากเงิน
รับ
เงินฝากอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอวันเด็กเนี่ยวันเด็กมันก็จะมีกระปุกออมสินเนี่ยแจกอีกนะบางท่านก็แบบว่าเพื่อนๆบางคนก็แบบออมเข้าไปในกระปุกออมสินเนี่ยแหละแล้วพอครบเดือนเขาก็เอากระปุกเนี่ยไปที่แบงก์ออมสินซึ่งเป็นรถนะคะรถก็จะมาจอดตามโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มารับเงินฝากอะไรเงี้ย นะคะมีบุ๊กแบงค์มีอะไรมันก็สอนในเรื่องของการออมเก็บเงินแล้วบางทีมันก็เกิดเป็น motivation แข่งกันเก็บเงินนะคุณไอ้บัญชีเราวันนี้อาทิตย์นี้เราฝากได้เท่านี้บาทอะไรเงี้ยมันก็ได้มีการเรียกว่าฝึกไปในตัวเบนใช้คำนี้ดีกว่ามาในยุคหลังๆเนี้ยเป็นว่าไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เนี่ย
ไม่เห็นแล้วฮะ
แทรกค่ะนั่นแหละค่ะก็เบนก็เริ่มว่าในเรื่องของระบบการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยให้น้องๆนะได้ปูพื้นไปในเรื่องของการออมการลงทุนแบบถูกหลักการเป็นใช้คำนี้ดีกว่านะคะ
ครับทีนี้ถ้าอยากจะให้มันถูกหลักการตั้งแต่ตอนต้นนะครับอันนี้สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟิลนี้นะครับเขาอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันจะต้องทำอะไรยังไงนะครับทำยังไงให้มันถูกหลักการแล้วจะได้มีตังเอาไว้ใช้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะฮะเราควรตั้งโจทย์ยังไงครับพี่เบน
ถูกหลักการก่อนนะหลักการหลักเลยเนี่ยของการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะคะต้องใช้คำนี้เลยเนี่ยก็คือออมก่อนแล้วค่อยใช้เหลือแล้วค่อยใช้นะคะจะเป็นออม 10% 15% ของรายได้ที่เข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เหลืออยู่เท่าไหร่ก็คือเหลืออยู่ประมาณสัก 80% เราก็เอา 80% เนี่ยมาใช้ทีนี้ไอ้ 80% เราก็ต้องมานั่งจัดสรรแล้วว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันสำคัญไล่เรียงลงไปนะคะจนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยจ่าย endment ตัวเราเองเนี่ยแหละข้อสุดท้ายที่เงินเหลือแล้วถึงจะได้ใช้นะคะแต่ว่าตราบใดที่ถ้าเกิดว่าคุณเงินยังค่าใช้จ่ายสำคัญเนี่ยมันยังไม่พอใช้เลยแล้วคุณจะเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเป็นว่ามันก็ผิดหลักการละนะคะเพราะนั้นอันนี้สาระสำคัญเป็นหัวใจก่อนเลยแล้วก็จริงๆเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยถือว่าสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอย่างถ้าเกิดว่าทางผู้ชมผู้ฟังเองเนี่ยอาจจะเป็นแบบน้องนักศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียกว่าจบมาเพิ่งเข้าทำงานแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำดูก็ได้นะคะใน Excel นะคะรายรับจ่ายในแต่ละวันในเดือนเนี่ยสุดท้ายเราจะมาดูกันเฮ้ยไอ้ที่เงินที่เราหายไปในแต่ละเดือนเนี่ยหลักๆมันคืออะไรถ้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันมากเกินไปเนี่ยเป็นว่ามันก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วแหละว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตอะไรที่มันแบบว่าดูจะประมาทไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเราออมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพในระยะยาวของเราอ่ะมันสบายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เบนอยากจะฝากไว้สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะก็คือเรื่องของตัวลองเลี้ยงชีพสำหรับเอกชนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานราชการเองก็เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็คือกบข.นะคะเขามีสเกลให้ตั้งแต่ 3% มาถึง 15% นะคะอย่างเอกชนเนี่ย 3-15% ก็อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้แหละนะคะส่วนใหญ่ที่เบนเจอลูกค้าหรือว่าน้องๆที่มาถามมาขอคำปรึกษาเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ติ๊ก 3% ต่ำสุดคือเขามีให้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ติ๊กอย่างนั้นนะคะซึ่งมันผิดมันควรจะต้องติ๊กสูงสุดนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าเราถูกหักเดือนไปก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่กับเขาไปอย่างเช่นบางบริษัทจะมีเกณฑ์ว่าอยู่ไปครบ3ปีของบริษัทจะทบให้หยิบให้เป็นอยู่ไปครบปีจะได้ 50% ปีคุณได้ 100% จากสิ่งที่คุณใส่ไป100อ่ะบริษัทจ่ายให้อีก100นึงนะคะแล้วก็ตัวประโยชน์ที่ได้จากเงินลงทุนเนี่ยคุณก็ได้เต็มๆด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นช่วยที่เครื่องมือที่ใช้ช่วยผ่อนแรงในการออมนะคะสำหรับเพื่อเกษียณในอนาคตด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณติ๊กสูงเลยนะคะส่วนว่าถ้าจะดีไซน์พอร์ตยังไงให้เกษียณไปแล้วเนี่ยมีเงินใช้ตลอดขาย
ครับ
ตัวก็ทำอยู่กันก็เราเน้นไปทางด้าน passive income นะคะ passive income คืออะไรคือเราลงทุนอะไรก็ได้ที่มันมีรายรับสม่ำเสมอนะคะก็ตั้งแต่อะไรตั้งแต่หุ้นกู้นะคะพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้คุณจะเอา rating อะไรล่ะ rating ที่เป็นแบบ 3A นะคะดอกเบี้ยก็ต่ำหน่อยเพราะว่าความมั่นคงสูงนะคะไปจนถึงตัว 3B ลบนะคะซึ่งก็ใน investment grade อะไรถ้านอนติ้งคุณก็ตายละเอียดว่ามันมีความอะไรแล้วมันปิดความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนพวกนี้มันก็จะมีรายรับเข้ามาแล้วทุก3 เดือนทุก6 เดือนที่เป็นดอกเบี้ย นะคะแล้วก็ขยับไปนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะกองรีทนะคะกองตัวอินฟาฟันพวกนี้ก็จ่ายเงินปันผลมาเป็นรายไตรมาสด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ขยับไปสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าคุณinvestment พอร์ตของคุณเองเนี่ยมันสามารถขยับไปหรือว่ามีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็อาจจะลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์ที่มันเป็นเรื่องของการเช่านะคะก็อาจจะซื้อคอนโดปล่อยเช่านะคะคุณก็ต้องไปดูโลเคชันดูอะไรที่มันมีโอกาสที่จะหาคนมาเช่าได้โดยที่ในภาวะบางอย่างอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะคะ property ที่เรามีมันยังสามารถ generate รายได้จากค่าเช่าได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันสามารถเขาเรียกผสมผสานนะคะในเรื่องของการสร้าง passive income ให้กับตัวเราเองได้แต่ว่าคนที่ใกล้เกษียณนะคะเป็นย้ำว่าสำหรับคนที่ใกล้เกษียณเช่นเกษียณ55นะคะคุณอาจจะต้องเริ่มสร้าง passive income เนี่ยตอนประมาณสัก45แล้วนะคะ45เป็นต้นไปเนี่ยพอร์ตของคุณอาจจะต้องค่อยๆปรับไปสู่ passive income ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อย่างเช่นคุณตั้งโจทย์นะคะอย่างถ้าเกิดว่านักลงทุนเองตั้งโจทย์ว่าอยากจะมีรายได้นะคะใช้เนี่ยเดือนนึง 30,000 บาทนะคะเป็นตีตัวเลขง่ายๆนะคะปีนึงก็12 3 36ก็ 360,000 นะคะทีนี้คุณก็คำนวณต่อแล้วว่าไอ้ passive income ที่มัน return ที่มันได้สัก 5% ต่อปีนะคะเดี๋ยวเป็นจิ้มให้ดูว่า 360,000 เนี่ยหารด้วย 0.05 ก็คือ 5% เนี่ยคุณก็เงินต้นประมาณ 1.2 ล้านนะคะ 7.2 ล้านต่อปี7.2 ล้านตอนประมาณสักเกษียณนะคุณต้องมีประมาณนี้ละนะคะซึ่งก็จะสูงกว่ารายงานคณะบัญชีของจุฬาที่เขาบอกว่าเกษียณเนี่ยต้องมีประมาณสัก3ล้านบาทแล้วก็คุณอาจจะใช้เงินได้เดือนนึงประมาณสัก 6,000 แต่ว่าเนี่ยเราตีแบบ 30,000 บาทนะคะมันก็เรียลลิสติกนะเป็นว่า 30,000 บาทนะวันนี้ก็เรียลลิสติกพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคุณเกษียณมาแล้วคุณต้องไม่มีหนี้แล้วนะคุณก็สบายตัวมีบ้านมีรถใช้แล้วก็มีเงินตรงเนี้ย 30,000 บาทให้ใช้ไปตลอดสิ้นอายุขัยแล้วก็เงินต้น7ล้านเนี่ยแถวๆเนี่ยก็คุณก็สามารถยกเป็นมรดกเป็นอะไรให้กับทางลูกหลานได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแนวความคิดซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเองก็พยายามวางตรงนี้มาแล้วก็คิดว่าก็ achieve มาแล้วในเรียกว่า 100% แล้วแหละทีเนี้ยพอนักลงทุนที่วางแผนไปแล้วว่า7ล้านมีแล้ว7ล้านมีสมมุติว่า expire เลยคือ7ล้านมีแล้วแล้วคุณยังมีส่วนที่เหลืออีกนะคะซึ่งถ้าเป็นนะคะตัวกองทุนสังชีพเองเนี่ยแล้วคุณได้แบบครบกับลูกกับทางบริษัทมาแบบ 100% เหมือนกันเนี่ยเป็นเชื่อว่า5ตัวเลข5ล้านเนี่ย3ถึง5ล้านนะคุณมีให้เห็นนะถ้าคุณติ๊กแบบ 15% ทุกปีเนี่ยไปจนถึงเกษียณปี5เนี่ยเป็นว่าตัวเลข3ถึง5ล้านมีแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือคุณก็ออมไประหว่างทางมันก็ยังมีอะไรอีกอะ RMF SSA ถูกไหมคะแล้วจะต่อผ่านไปในระดับนึงเนี่ยพอผ่านเงินเดือนใช่เงินเดือนใหญ่ขึ้นคุณก็ไปลงทุนอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นมาลงทุนในตลาดหุ้นมาลงทุนผ่านกองทุนรวมไปลงทุนในต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มีช้อยอย่างอื่นที่มันจะสามารถเพิ่มนะตัวพอร์ตให้มันโตขึ้นไปได้แล้วมันก็จะไป achieve ที่7ล้านหรือว่าเผลอๆมากกว่านั้นก็สามารถที่จะดีไซน์พอร์ตในส่วนอื่นๆได้อีกในระดับนี้เหมือนกัน
ครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่ตัวหลักการในตอนต้นนะครับนะฮะสำหรับที่พี่เบนแนะนำบอกว่าเราต้องออมก่อนที่เราจะเอามาใช้นะครับแล้วสมมติว่าจะแนะนำคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเป็นคุณลูกค้าของพี่เบนเองเนี่ยเวลาที่จะแนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องกันออกมาสักแค่ไหนสำหรับที่จะเอาไปออมนะฮะและแค่ไหนถึงจะเหมาะสำหรับตัวเงินฉุกเฉินเราเรียน CFP มานะครับก็ทฤษฎีบอก3เดือนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้6เดือนไม่รู้พอเปล่านะฮะเพราะเราไม่รู้สถานการณ์เนี่ยมันจะมีโรคโควิดอะไรตัวใหม่มันโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะพี่เบนคือเลยไม่แน่ใจว่าอย่างตอนเนี้ยเราจะต้องมีการจัดสรรเม็ดเงินยังไงออมเท่าไหร่ฉุกเฉินเท่าไหร่นะฮะแล้วเงินสำหรับลงทุนอีกประมาณสักเท่าไหร่สัดส่วนคร่าวๆพี่เบนพอจะให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้ไหม
ครับจริงๆแล้วถ้ามองกันในภาพโดยรวมนะคะแล้วก็ช่วงวิกฤตมาแล้วตัวโควิด2ปีผ่านมาปีเนี่ยมันก็เป็นเรียนบททดสอบในเรื่องของวินัยการเงินการ การเงินของตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราผ่านคือณวันนี้เรามานั่งฟังในรายการนี้ของคุณอิฐเนี่ยเป็นว่าทุกคนก็น่าจะมาแล้วล่ะนะคะก็ผ่านมาอย่างโอเคกับผ่านมาอย่างสะบักสะบอมแต่ว่าณวันนี้เราก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่เป็นอยากจะเรียนภาพพอร์ตโดยรวมนะคะจริงๆถ้าเอาหลักการของ CFP มาเนี่ยนะคะส่วนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราควรจะต้องมีถ้าเกิดว่าเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะแล้วเรารู้แล้วว่ารายจ่ายเราอะเฉลี่ยต่อเดือนน่ะอยู่ที่เท่าไหร่อันนั้นน่ะเราก็อาจจะต้องคูณ3นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินสดที่คุณจะต้องสำรองไว้ละเผื่อฉุกเฉินนั่นคำนี้นะคะเพราะมีตามที่นี้ก็คืออยู่ประมาณ3-6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ถ้าเป็นท่านผู้ชมทำงานฟรีแลนซ์นะคะก็อาจจะต้องมากกว่า6เดือนอันนี้ก็จะเป็นเงินทุนที่ต้องสำรองฉุกเฉินไว้สำหรับเป็นเซฟวิ่งเป็นอะไรไปนะคะแล้วก็พอร์ตส่วนที่เหลือเองเนี่ยก็ไปในเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเองเนี่ยรับความเสี่ยงน้อยแค่ไหนดีไซน์แต่ละคนน่ะจะไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นที่เป็นประสบคำถามนะคะหรือว่าเจอคำถามบ่อยๆก็คือว่าเอ้ยพอร์ตเขาไปนั่งคุยกับเพื่อนแล้วไม่เห็นได้แบบอย่างที่เพื่อนเป็นเลยอะไร
เพื่อนได้
มันก็พอร์ตมาที่จะไปเปรียบเทียบกันได้เหมือนพอร์ตเบนกับพอร์ตก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างพอร์ตเบนเองเนี่ยก็จะใกล้เกษียณแล้วมันก็จะเป็นค่อนข้างจะออกไปทางแพสซีฟละในขณะที่คุณอีกยังสามารถยังสามารถที่จะเทคความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็มีการอินเวสเมนต์ให้ลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันรูปแบบพอร์ตก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยสิ้นปีเบนจะมาคุยกับคุณอีกว่าพอร์ตคุณอีกโตเท่านั้นเบนพอร์ตเบนตัวเท่านี้เนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้นะคะเพราะนั้นในส่วนของตัวพอร์ตการลงทุนเองเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจริงๆว่าหนึ่งก็คือเรื่องของอายุนะคะลูกช่วงอายุเองเนี่ยดีไซน์พอร์ตออกมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอันเนี้ยข้อที่สองเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคะกับเรื่องของความเสี่ยงนะคะมีแนวความคิดเรื่องของการรับความเสี่ยงได้น้อยในที่สถานะability to take risk นะคะก็คือความสามารถในการรับความเสี่ยงเองเนี่ยของตัวเราเองที่แท้จริงเนี่ยมันรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันถึงจะออกมาเป็นพอร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูในแง่ของ financial website หลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยพอร์ตเป็นคอนเซ็ปต์ให้ว่าถ้าคอนเซ็ปต์แบบ conservative เป็นแบบนี้นะคะพอร์ตที่เป็น moderate เป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น aggressive ก็คือเทคความเสี่ยงได้เยอะๆจะเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าบางทีตัวเราเองอ่ะมันอาจจะเป็นการคอมไบน์ระหว่างmoderate กับ aggressive ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นนี่ตัวพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็น absolute ให้เป็นไอเดียแบบนี้ว่าสำหรับคนที่เตรียมความพร้อมไปสู่การเกษียณเนี่ยนะคะก็กลับไปที่ตัวเลขก็คืออย่างสมมติว่า45ที่มันออกนะคะแล้วก็เราจะเกษียณตอน15นะคะเพราะนั้นยังเหลือเวลา invest ปีข้างหน้าอีกเนี่ยพอร์ตที่ตอนแรกหนุ่มสาวเทคความเสี่ยงเยอะไปหุ้นซะเยอะนะคะหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะต้องโทนดาวความเสี่ยงลงมาแล้วคุณก็จะต้องปรับพอร์ตไปหาพวกแพสซีฟอินคัมมากขึ้นนะพอร์ตอาจจะโตได้ช้าลงเราก็จะมีรายได้จากแพสซีฟอินคัมตรงนี้มารีอินเวสต์ทบต้นไปได้ต่อในช่วง10ปีข้างหน้าแล้วพอเกษียณเนี่ยมันอาจจะได้เงินในระดับประมาณสักบวกกับ provident fund บวกกับเงินที่เราออมไว้นะคะ5 ล้าน 5 ล้าน10ล้านมันก็เกินสิ่งที่เราต้องการละอันนี้อีก3ล้านที่เหลือเราก็อาจจะไปเซิร์ฟนี้ตัวเราตอนที่เราเกษียณก็ได้แบบเฮ้ยเกษียณแล้วอ่ะทำงานมาทั้งชีวิตอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศสักยาวๆหน่อยเดือนนึงขอใช้เงินสัก 500,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวสําหรับในออบเจคทีฟหลังจากที่เราเกษียณอยากจะใช้ชีวิตอะไรบางอย่างหรือว่าเซิร์ฟนี้อะไรบางอย่างในช่วงที่เราหายไปกับวงการทํางานนี้มันก็สามารถทําได้อะค่ะ
อืมครับผมโอเคนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมว่าพี่เบนพูดได้น่าสนใจนะครับว่าเราอาจจะต้องดูว่าเรามีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอายุคงจะเป็นเกณฑ์นึงนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นคนทั่วๆไปอ่ะพี่เบนเวลาที่เราสมมติว่าเราสมัครอะไรก็ตามมันจะมีให้ติ๊กอ่ะติ๊กนะครับบอกว่าเอ้ย KYC ว่าเอ้ยเรารับความเสี่ยงได้ประมาณเท่านี้แต่ไอ้ที่ติ๊กกับความเป็นจริงที่เรารับได้บางทีมันไม่ตรงกันนะพี่เบนเราจะประเมินตัวเราเองไงนะว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้ประมาณนี้
คือเป็นอยากให้เป็นไอเดียเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อที่เป็นเจอกับตัวเองกับลูกค้าของตัวเองเหมือนกันค่ะคุณอีกก็คือว่าติ๊กมาเนี่ยนะตาม KYC นะคะคุณได้ประมาณ 4-5 นะเรนจ์ก็จะอยู่ในความเสี่ยงที่สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าพอมาเรื่องของความเต็มใจในการรับความเสี่ยงก็คือ willingness เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อาจจะใช้ตัวเลขที่เป็นเงินบาทนะคะมันจะได้ feeling มากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปติ๊ก KYC มันจะเป็นตัวเลขที่แบบไม่ได้เห็นเป็นเงินบาทมันเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างมันจะมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าถ้าเกิดคุณลงทุนไปแล้วนะคะเงินต้นคุณหายไป 10% คุณจะรู้สึกยังไง 20% รู้สึกยังไงก็มากกว่า 25% คุณรู้สึกยังไงนะคะอันนี้มันบางทีตัวเลขนั้นมาบอกเฮ้ยผมรับได้พอร์ตผมใหญ่นะคะก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ผมเข้าใจเรื่องของการแต่พอมาเจอจริงๆอย่างเช่นเราเงินลงทุนของเราอาจจะลงไปสัก1ล้านบาทนะคะ 10% มันหายไป100,000 บาทเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรียงรับได้200,000ล่ะเริ่มกังวลแล้วอาจจะต้องโทรมาถามคุณเบนเยอะขึ้นนิดนึงแล้วว่าไอ้200,000ตัวที่หายไปเนี่ยหรือ 20% ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามากกว่า 20% ก็คือมากกว่า 200,000 ล่ะอันนี้จะเริ่มเครียดแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเครียดนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณติ๊กไปที่ได้เรตติ้ง5เนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณสัก3-4เท่านั้นเองนะคะนี่ก็คุณก็จะต้องคุยจริงๆมันคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนเนี่ยที่ดูแลลูกค้าอยู่ควรจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยให้ถ่องแท้ก่อนนะคะอย่างถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเข้าใจจริงๆบอกเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่ได้ดูรายตัวนะผมดู total port total port ของผมเนี่ยยังติดลบอยู่แค่ 5% อ่ะอย่างเงี้ยผมรับได้แต่ถ้ารายตัวเนี่ยมันอาจจะมีบ้างติดลบไป 20% ด้วยภาวะตลาดหรือด้วยตัวปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันเออร์เลอร์หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของการซื้อไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่หัดขับเนี่ยเป็นแนะนำว่าให้ดูที่ตัวเลขที่เป็นเงินบาทอย่าดูที่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็วัดว่าตัวเองอ่ะใจเราอ่ะรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวนะคะก็อาจจะต้องปรับแผนการลงทุนเนี่ยให้มันคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นอันนี้ก็เป็นทางที่ช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจในเรื่องของการลงทุนนะคะพอเรารู้สึกสบายใจในเรื่องของการลงทุนเราผ่านไประยะหนึ่งแล้วแล้วเราเริ่มเข้าใจกับเรื่องของการลงทุนแล้วภาวะตลาดแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆเทคความเสี่ยงได้มากขึ้นอันนี้มันจะเป็น development ที่มันจะตามมาค่ะ
ครับผมโอเคนะครับแต่ทีนี้ย้อนกลับมาตรงในเชิงของการจัดสรรพอร์ตนะครับที่พี่เบนบอกว่าโอเคเราแยกเงินได้ละสมมุติเราหยอดกระปุกเรื่องของไอ้ตัวการออมฉุกเฉินนี่เรียบร้อยละปิดจ็อบนะครับทีนี้ถ้ามาดูเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับเมื่อกี้พี่เบนยกตัวอย่างบางสินทรัพย์นะพวกหุ้นกู้นะแล้วก็พวกอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนะครับกองรีดอะไรต่างเนี่ยนะฮะอันนี้เผื่อไว้หน่อยพี่เบนเผื่อคนไหนที่เขาจะยังไม่ได้เข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละสินทรัพย์มันเป็นยังไงแล้วสัดส่วนเราจะดีไซน์ไงว่าอ๋อหุ้นกู้เราควรจะใส่ไปสัก 10% นะฮะอินฟราสตรัคเจอร์ฟันเท่านี้หุ้นประมาณเท่านี้แล้วหุ้นคาแรคเตอร์แบบไหนยังไงที่มันจะเหมาะนะครับกับการที่จะปั้นพอร์ตฮะ
โอเคนะคะสมมติว่าเป็นเอาเป็นว่าพอร์ตเนี้ยนะคะเป็นระดับประมาณสักตอนอายุสัก40-45แล้วกันคือการ okay. เตรียมตัวสำหรับการวางแผนเรื่องของเกษียณละเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัว passive income อ่ะมันควรจะเริ่มมีการขยับขึ้นมาสักจากที่เราอาจจะไม่ได้เน้นเลยนะคะอาจจะมีแค่ประมาณสัก 5% 10% เราอาจจะเริ่มขยับไปเป็นสัก 20% แล้วตอนใกล้ๆเกษียณเนี่ยนะคะตอนปีอายุสัก50-55เนี่ยไอ้ตัว passive income อ่ะเราควรจะมีสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตละนะคะเพื่อที่จะลดความผันผวนของพอร์ตนะคะทีนี้ไอ้ตัว passive income ที่เรามีเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่เรามีตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวสักหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้สัก1/3นะคะเอาเป็นตัวเลขง่ายๆเลย1/3ของสัดส่วนที่เป็น passive income นะคะ lead infra fund เนี่ยนะคะก็1/3 lead แล้วก็ infra fund อีก1/3นะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละอันไม่เหมือนกันนะคะตัวหุ้นกู้เองเนี่ยมันดีในแง่ที่ว่ามันไม่มีราคาตลาดนะคะเราก็ซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ถือจนครบเทอมถูกมั้ยคะทีนี้หุ้นกู้เราก็ต้องมาดูคาแรคเตอร์ของมันอีกว่าเราจะเทคความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นสมมุติว่าสไตล์เบนเนี่ยเป็นซื้อ พวกที่มันเป็น investment grade นะคะอาจจะไม่ต้องถึง 3B3A นะคะลงมาอยู่ระดับประมาณ B ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวยังอยู่ใน investment grade นะคะดอกเบี้ยก็จะได้เยอะขึ้นมานิดนึงสัก 4-5% นะคะเนี่ยมันก็จะช่วยลดความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงของ market priceนะคะเพราะว่าพอซื้อไปแล้วหน้าตั๋วเราซื้อ 100,000 บาทมันก็ 100,000 บาทอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็ทุก3เดือนเราก็ได้ปันผลมาดอกเบี้ยมานะคะก็ต้องบอกว่าคุณกู้เนี่ยดอกเบี้ยโดนหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% นะคะแล้วก็ถัดมาที่กองรีนะคะกับอินฟราฟันเองเนี่ยพอมันเป็นตัวที่สร้างนะคะตัวรายได้ passive income ให้กับเราได้สูงกว่าคุณกู้นะคะเพราะว่าพวกรีอินฟราฟันเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะแน่นอนว่า high risk high return ถูกไหมคะเพราะมันมีความเสี่ยงปุ๊บ yield หรือปันผลที่ได้เนี่ยมันก็ควรจะต้องสูงกว่าคุณกู้เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือ market price ก็คือราคาตลาดเพราะว่าพอมันเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บมันก็จะมีราคาขึ้นลงในแต่ละวันนะคะตอนขึ้นเราก็ดีใจตอนลงเราก็รู้สึกหวั่นไหวว่าตอนแรกเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะซื้อหลีเราอยากจะซื้ออินฟาฟันเองเนี่ยเพื่อจะสร้างแพสซีฟอินคัมแต่พอเวลาราคาตลาดมันลงเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยเรามาทางนี้ถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่เบนอยากจะให้เน้นย้ำกับลูกค้าทางนักลงทุนหรือว่าทางผู้ชมผู้ฟังอยู่ก็คือว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้อพวกหลีหรืออินฟาฟันเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูคือสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นถืออยู่นะคะว่าสินทรัพย์นั้นน่ะมันมีคุณภาพอย่างไรนะคะมันจะเจเนเรตรายได้นะคะในแง่ของค่าเช่าในแง่ของรายได้ที่ให้บริการนะคะมาได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะหรือว่าจุดที่มันแย่ที่สุดเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่างเช่นเป็นยกตัวอย่างอย่างกองรีที่เป็นห้างสรรพสินค้านะคะอย่าง CPN รีอย่างเงี้ยโควิดนะคะแน่นอนโดนหมดห้างปิดถูกไหมคะแล้วก็ตอนเปิดห้างมาในช่วงปีที่แล้วเองเนี่ยเปิดมาคนก็ยังเดินน้อยเขาก็ต้องมีการลดค่าเช่าให้นะคะกับผู้เช่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกอง CPN REIT A เนี่ยปันผลที่ได้ในตอนช่วง2ปีที่ผ่านมามันก็เลยอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ผ่านตลาดหุ้นมาเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะมีธีม reopening ถูกไหมคะเราจะเปิดประเทศและคนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านทางด้านห้างสรรพสินค้าคนเริ่มเดินเยอะขึ้นเอ๊ะค่าเช่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะและไอ้สัญญาที่เรื่องของการให้เฟเวอร์กับผู้เช่าเองเนี่ยมันก็จะใกล้หมดสัญญาแล้วนั่นก็แปลเพราะว่าค่าเช่ามันก็จะกลับไปที่เดิมแล้วสิถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้ตัวเงินปันผลที่ได้เนี่ยนะคะมันก็น่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปละแนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะต้องทำการศึกษานะคะว่ากองรีที่เราสนใจอยู่เนี่ยมันมีแนวโน้มของการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นไหมนะคะหรือว่าจะมีกองรีที่เป็นเรื่องของโรงแรมก็มีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันที่แนวโน้มก็จะดีขึ้นตามธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องดูนะคะแล้วก็กองรีเนี่ยสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสิทธิการเช่านะคะก็คือ leasehold นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของในโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดนะคะซึ่งกองรีหลายๆตัวเองเนี่ยณวันนี้ต้องบอกว่ายิวในระดับประมาณสัก5-6% เนี่ยมีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่มีจะมีอัพไซด์ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะตัวดิวิเดนด์ที่ได้จากกองหลีอันนี้หรือเงินปันผลที่ได้จากกองหลีอันนี้เนี่ยถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 10% นะคะก็จะน้อยกว่าหุ้นกู้แหละนะคะแล้วก็กองอินฟราฟันเราก็จะไปดูนะคะว่ากองแต่ละกองเองเนี่ยแอสเซทที่มันแบ็คอยู่มันมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นโรงไฟฟ้านะคะจะเป็นในเรื่องของเสาโทรคมนาคมนะคะจะเป็นเรื่องของทางด่วนอันนี้เราก็เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะเราก็ดูว่าแนวโน้มของรายได้ที่ generate ในแต่ละกองเองเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาอู้ก็ยังจ่ายได้ดีอยู่เลยยังจ่ายได้ปกติถ้าอย่างเงี้ยกระแสเงินสดสม่ำเสมอละราคามันอาจจะลงมา error หรือเปล่านะคะก็คำนวณเป็น yield มันก็ได้ในสัดส่วนที่เยอะขึ้นทำไมถึงออกมาเป็น3 1ใน3 1ใน3 1ใน3นะคะเพราะว่าหุ้นกู้เนี่ยเราอาจจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแต่มันเซฟในแง่ของ market price นะคะก็คือความผันผวนเรื่องราคามันไม่มีแต่พอเป็นหลีกจากอินฟราฟันเนี่ยมันมีเรื่องความเสี่ยงเรื่องของราคาตลาดมันแต่ว่ามันให้ yield ที่สูงกว่าพอมันเอามาผสมกันทั้ง3ก้อนเนี่ย yield ของต ัว passive income มันอาจจะได้สัก 5% หรือมากกว่า 5% อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการผสมผสานอย่างเช่นถ้าเกิดบางคนบอกไม่อยากจะรับความเสี่ยงเรื่อง market price เยอะๆงั้นขอเป็นสักสลับแบบนี้ได้ไหมพุ่งกู้สัก2ใน3แล้วก็ lead infra ปันเป็นที่เหลือสัก1ใน3ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับเรื่องของ lead infra ปันสำหรับคนมือใหม่นะคะแล้วก็ถ้า market price มันเราสามารถที่จะรับเรื่องของความเสี่ยงความผันผวนตรงนี้ได้เริ่มมากขึ้นแต่เฮ้ยปันผลเริ่มดีกว่านี่เริ่มเข้าใจลอจิกของมันเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็ค่อยๆมาขยับจากlead infra fund 1ใน3ก็ค่อยขยับมาเป็นก็ครึ่งนึงไหมหรือว่าอาจจะเป็น2ใน3อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะ adjust กันไปในระหว่างทางที่เรามีการเรียนรู้กับเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ passive income ส่วนตัวหุ้นน่ะนะคะเป็นก็ยังมองไว้ว่าหุ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นมือใหม่หัดขับจริงก็อาจจะเป็นหุ้นใหญ่หรือว่าคนที่พอร์ตการลงทุนผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย45เป็นต้นไปเนี่ยเป็นว่าหุ้นซิ่งหุ้นหวือหวาอาจจะมีเป็นตัวสร้างความตื่นเต้นให้กับพอร์ตหรือว่าตัวเราได้นะคะแต่สัดส่วนใหญ่ๆเนี่ยเป็นว่ามันก็คงจะต้องลดความผันผวนของพอร์ตแล้วแหละนะคะเพราะระยะเวลาการลงทุนเราอาจจะน้อยลงมาแล้วเพราะว่าเหลือเวลาในอีกสัก10ปีในการเกษียณแล้วเราจะไปซิ่งๆเหมือนสมัยก่อนตอนหนุ่มๆสาวๆนี่ก็อาจจะไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นหุ้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีปันผลนะคะในระหว่างทางได้นะคะก็ลดความร้อนแรงหรือว่าความเหวี่ยงของพอร์ตนะคะส่วนอาจจะมีสัก 10-20% เนี่ยยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับพอร์ตได้สำหรับคนที่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการลงทุนมาในก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะยังมีหุ้นซิ่งๆใช้คำนี้ดีกว่านะคะหุ้นที่มาร์เก็ตยังสามารถเทรดได้อยู่เนี่ยก็อาจจะไว้เป็นแอปพลิเคชันในการติดตามมาร์เก็ตอันนั้นก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันนะคะ
อืมครับแต่อย่างหุ้นใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะครับพี่เบนพอจะยกตัวอย่างกลุ่มได้ไหมครับว่าสำหรับคนที่เขาอยากจะเก็บอันนี้คือแบบกะถือยาวเลยนะและไอ้ระหว่างทางต่อให้เฟดนู่นนี่นั่นจะเกิดความไม่แน่นอนหรือเกิดโควิดตัวใหม่อะไรมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลละสามารถถือได้แบบชิลๆสบายๆอันนี้เผื่อเป็นตัวเลือกนะครับให้กับนักลงทุนใน
ได้ค่ะก็คือว่าสมมติถ้าเกิดเป็นหุ้นใหญ่นะคะเราก็ไปดูเอาง่ายๆค่ะคุณติ๊กถ้าเกิดเรากลับไปดูตอนช่วงโควิดนะคะ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นใหญ่ตัวไหนบ้างที่มันผลประกอบการยังโอเคอยู่คือไม่ขาดทุนนะคะไม่ขาดทุนแล้วก็บาลานซ์ชีทดีๆนะคะซึ่งก็หนีไม่พ้นนะคะมันก็จะมีอย่างพวกแบงค์นะคะก็แบงค์ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นแบงค์ไซส์กลางๆเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ก็ดีนะคะอย่าง KKP หรือ Tisco เองเนี่ยก็เป็นดิวิเดนด์เป็นแบงค์ที่จ่ายดิวิเดนด์ค่อนข้างดีส่วนตัวเบนอ่ะชอบ KKP นะคะเพราะว่าแองเกิลในการทำธุรกิจของเขาเองเนี่ยมันไปที่ niche market ทั้งในแง่ของธุรกิจแบงค์นะคะทั้งในแง่ของตัวธุรกิจบล.นะคะก็คือเกียรตินาคินภัทระเองเนี่ยเขาก็มีแองเกิลที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะในส่วนตัวธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนแบงก์เองเขาก็เป็น niche market นะคะไปในเรื่องของธุรกิจที่โอเคพวกของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็ไปพวกรถแบรนด์เนมใหม่ๆเลยไปเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นว่าเขาก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะมันก็มี area to growth ของเขาอยู่แล้วก็มี dividend yield ให้ในระดับประมาณ 5% ต่อปีซึ่งเป็นว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจนะคะแบงก์เนี่ยถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเรา recoverนะคะในปีนี้แล้วก็ปีหน้ากับเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยแบงก์เป็นสายเลือดหลักเป็นตัวเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจก็คงจะต้องมีไว้ในท็อปสักอันหนึ่งหรือ2อันนะคะแล้วก็ล้อไปที่ธีมการเติบโตของเศรษฐกิจของบ้านเราอะค่ะว่ามันจะมีอะไรอีกนะคะเป็นคิดว่าส่งออกอะมันผ่านจุดที่พีคของมันไปแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปเรื่องมาลุ้นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งมันก็จริงๆมันก็ขึ้นมาเยอะในระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันตลาดมันมีการ correction ขึ้นมาเนี่ยเราก็ลิสต์ไว้ในพอร์ตเลยว่าเราอยากไปซื้อหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่สนามบินนะคะสายการบินนะคะไปถึงโรงแรมนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะลิสต์มาสักชุดหนึ่งก่อนนะคะว่าแน่นอนนะสายการบินสนามบินก็ต้อง AOT นะคะเพราะเรามีตัวเดียวมันก็เป็นแฟกชิพที่ค่อนข้างดีแล้วบาลานซ์ชีตดีด้วยนะคะบาลานซ์ชีตแน่นมากหนี้น้อยมากนะคะแต่ว่าอย่าไปได้คาดหวังกับเงินปันผลเยอะนะคะแต่ว่าโกรทของมันเนี่ยมันมีนะคะหรือว่าจะไปโรงแรมเราก็ต้องกลับไปดูว่าเอ้ยโรงแรมอ่ะบางตัวมันขึ้นมาก่อนราคานะวันนี้สูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะหลายๆมีอยู่บางตัวนะคะเราก็อาจจะไปหาตัวที่มันแลกกาดที่มันยังไม่เท่ากับตอนก่อนโควิดสิ นะคะมันก็สามารถที่จะขึ้นได้อย่างตัวเอราวัณอย่างเงี้ยนะคะก่อนโควิดอยู่ที่5บาทกว่านะคะหรือว่าจะไปในธุรกิจที่ related กับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็อย่างเป็นพวกร้านอาหารพวกตัวห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยนะคะอย่างร้านอาหารเองก็จะเป็นตัวที่เป็นดูแท็กลงมาเนี่ยมันก็จะมี MK Suki ก็คือตัว M นะคะซึ่งถ้าจับพัดจับผูแล้วปีหน้านะคะทางการจีนเนี่ยให้ของขวัญกับประชาชนชาวจีนในช่วงตรุษจีนว่าโอเคฉันให้คุณเดินทางได้แล้วนะใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโอไมครอนได้สมมติว่าณวันนั้นเนี่ยมันมีวัคซีนป้องกันโอไมครอนแล้วมันไม่มีการเรียกว่ากลายพันธุ์เพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็ลองนึกภาพอะค่ะว่าถ้าเกิดคนจีนออกมาสัก 5-6 ล้านคนก็พอเนี่ยมันคงจะเห็นอะไรที่หน้ามือเป็นหลังมือเลยได้เหมือนกันกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถ้าตัวท่องเที่ยวเราฟื้นนะคะเม็ดเงินการเดินเรียกว่าเม็ดเงินที่หมุนในระบบเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องของการบริโภคในประเทศมันก็จะดีขึ้นนะคะการจ้างงานก็จะดีขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นโมเมนตัมกลับไปในระบบเศรษฐกิจนะครับก็จะไปในเรื่องของกลุ่มค้าปลีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่หรือว่ามันก็จะมีเรื่องของจิ๊กซอในการที่วางแผนในพอร์ตได้นะคะซึ่งเป็นแนะนำว่าอย่างหุ้นถ้าเอาให้ดีเนี่ยนะคะมีหุ้นใหญ่สัก 3-4 ตัวหุ้นไซส์กลางๆหน่อยนะคะสัก2ตัวเนี่ยมันก็จะประมาณสัก6ตัว5-6 ตัวเนี่ยเป็นว่ามันจะเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างจะ efficient ละนะคะแล้วก็เป็นให้หลักการว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอหุ้นใหม่นะคะที่มันดูน่าสนใจนะคะก็อย่าเติมเป็นหุ้นตัวที่7คุณก็ต้องขายหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตของคุณแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้ามาถ้าคุณคิดว่าตัวใหม่มันดีกว่าตัวที่คุณมีอยู่ในพอร์ตแต่อย่าเป็นลักษณะลักที่เสียดายน้องคือเติมเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่7แล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยไปมาๆจะมีเกิน10ตัวแล้วมันจะพอร์ตมันจะไม่มีเวลาได้ดูแบบว่าได้แบบว่าเอฟฟิเชียนท์จริงๆอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียได้นะคะส่วนบางท่านอาจจะถามว่าเอ้ย global play ไม่เอาหรอพวกน้ำมันพวก commodity เป็นต้องเรียนแบบนี้ว่าตัวน้ำมันพวก commodity พวก cyclical คือพวกที่มันเป็นหุ้นวัฏจักรอะมันไม่เหมาะสำหรับการถือยาวนะคะแต่ว่ามันเล่นเป็นธีมของการลงทุนในแต่ละรอบเป็นว่าน่าจะเหมาะกว่าก็อาจจะเป็นส่วนที่เอาไว้เทรดดิ้งนะคะอย่างในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็รู้แล้วฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวก็จะต้องใช้น้ำมันเยอะขึ้นถ่านหินเยอะขึ้นโอเคลงมาเราก็อาจจะแบบซื้อเก็งกำไรได้แต่ว่าจะให้เป็นลักษณะการถือลองเทอมไปเลยเนี่ยถ้าให้เป็นเลือกจริงๆเป็นคงเลือกตัวลงไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอีกหน่อยเราคงใช้ไฟฟ้ามากกว่าน้ำมันนะคะหรือว่าตัวในส่วนตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นลงไฟฟ้าก็น่าจะเห็นแนวโน้มของการเติบโตได้ดีกว่าน้ำมันหรือว่าลงกัดอะไรประมาณนี้ค่ะ
อืมครับอันนี้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนักทุนนะครับยังไงก็ต้องไปทำการบ้านต่อด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยผมว่าเอาไปใช้ได้ตรงๆเลยแต่สมมติว่าคนที่เขาแบบมันเลยวัยมาประมาณนึงแล้วพี่เบนนะเช่นสมมติว่าเกือบเกษียณแล้วอ่ะทีนี้เวลาในการเก็บตังค์แล้วก็กว่าจะไปจัดสรรพอร์ตเนี่ยมันไม่รู้จะทันหรือเปล่าพี่เบนมีคำแนะนำยังไงนะแล้วก็อีกขาหนึ่งคือน้องๆเนี่ยหลายคนนะผมว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าของมันต้องมีนะไลฟ์สไตล์เพื่อนๆเนี่ยสโลว์ไลฟ์อะไรกันเนี่ยนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวโตไประดับนึงนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บตังค์ทีหลังเนี่ยอันนี้ต้องคงต้องให้คำแนะนำทั้งสองกลุ่มนี้หน่อยนะครับว่ามันมีทางออกยังไงได้บ้างครับผม
โอเคนะคะก็คือกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือกลุ่มที่ใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วนะคะแล้วก็มีเงินก้อนจากการเกษียณมาหนึ่งก้อนนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นประสบปัญหาประสบที่เจอเองเลยก็คือมีลูกค้ากลุ่มแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าพอติดกุ๊กคิดแล้วเงินไม่พอคุณเบนอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยต้องมีเงินต้น7ล้านถูกไหมคะปรากฏว่าเขามีแค่5ล้านคุณเบนไม่พอละงั้นผมเทคความเสี่ยงเลยเอา5ล้านเนี่ยเบ็ดไปกับหุ้นเลยนะคะคุณเบนบอกหุ้นมาเลยเดี๋ยวผมเบ็ดเลยแล้วเดี๋ยวทำพอร์ตให้ได้7ล้านก่อนแล้ววันนั้นค่อยไปปรับพอร์ตเป็นแพสซีฟอินคัมอันนี้เบนไม่ให้เลยนะคะเบนบอกว่าไม่ได้เลยพี่นะคะตอนนี้สิ่งที่พี่จะทำได้คือไอ้ตรง5ล้านเนี่ยพี่ไปลงทุนยังไงให้เกิดแพสซีฟอินคัมแล้วพี่อยู่ได้ด้วยแพสซีฟอินคัมที่มันเจเนเรตบนเงินก้อน5ล้านของพี่มากกว่าพี่ห้ามเทคความเสี่ยงอะไรที่มันสูงไปกว่านี้แล้วนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิด5ล้านเราอาจจะได้ passive income สักเดือนละ 20,000 พี่ต้องอยู่ให้ได้กับ 20,000 น ะคะก็หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่พอคุณอาจจะหาฮ็อบบี้หรือว่างานอดิเรกอะไรที่มันสร้างรายได้บางส่วนเนี่ยกลับขึ้นมานะคะอาจจะได้เดือนละ 5,000 โอเคก็กลายเป็น 25,000 ก็อยู่ได้นะคะอย่างเงี้ยมันต้องกลับปรับ mindset ของคนของนักลงทุนกลุ่มนี้นะคะว่าถ้าระยะเวลาในการลงทุนเหลือน้อยหรือไม่เหลือแล้วเนี่ยคือคุณต้องใช้เงินแล้วอะกับเงินเกษียณเนี่ยคุณต้องอยู่ให้ได้กับบนเงินก้อนนั้นแล้วก็เงินก้อนนั้นต้องรักษาให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าเทคความเสี่ยงอะไรที่มันเกินตัวมากเกินไปนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะคะสำหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มนี้นะคะต้องเปลี่ยน mindset นิดนึงนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเขาเป็นน้องๆนะคะที่ต้องบอกว่าของมันต้องมีอะเนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนลำบากนะคะคือเป็นว่าถ้าคุยกับเพื่อนลำบากนะวันนี้แต่อีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเพื่อนเขาอาจจะมาเขาก็ไม่อาจก็เรียกว่าอะไรอะเราก็อาจจะสบายคือเราอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าเพื่อนเรานะวันนี้เราใช้คำนี้ดีกว่านะคะก็คือว่าอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบอะไรเลยนะคะก็เป็นอยากให้น้องๆหรือว่านักลงทุนรุ่นใหม่เองเนี่ยใจเย็นๆกับเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนเนี่ยตลาดหุ้นน่ะนะคะหรือว่าตลาดการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันเปิด5วันทําการนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็มัน24ชั่วโมงแล้วแหละเดี๋ยวนี้คือคุณสามารถลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวนะคะประสบการณ์นั่นคือข้อที่1ก่อนนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะในลำดับที่2นะคะแล้วพอมันจะค่อยๆโตนะคะดูอย่างเรียกว่าคลาสสิกเคสนะคะคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะก็ลงทุนมาทั้งชีวิตนะวันนี้คุณปู่ก็90กว่าแล้วเขาก็ยังลงทุนแล้วเขาก็ไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเต่าอะค่อยๆเดินนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเป็นเหมือนกระต่ายอะวิ่งเร็วพอเร็วปุ๊บสะดุดขาข้างนึงเนี่ยล้มทุกอย่างมันก็ล้มเหมือนโดมิโนมันล้มมาหมดเลยอะแล้วเราต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่มันเหนื่อยกว่านะคะเพราะนั้นเองเนี่ยเป็นอยากจะให้มองให้น้องๆเนี่ยมองไปที่ข้างหน้ามากกว่าจะมองวันนี้มองวันนี้โอเคเราอาจจะไม่ได้มีของอะไรเหมือนกับเพื่อนที่เขามีเขาอาจจะมีแต้มต่อที่มากกว่าเราก็คือว่าอาจจะมีที่บ้านที่มีฐานะที่ดีกว่าเรานะคะนี่ก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเขามีแฮนดิแคปเราอาจจะไม่มีแฮนดิแคปแต่อย่างน้อยๆเราเริ่มแล้วต่อไปเราก็ตั้งปณิธานไว้สิว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยฉันจะมีแฮนดิแคปที่มากกว่าคุณแล้วก็เป็นอะไรที่มันชาเลนจ์ตัวเองแล้วมันจะไปให้ถึงตรงเป้าหมายนั้นได้นะคะอันนี้มันพอเราเปลี่ยนวิธีการในการมองอ่ะสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวพอผ่านไปสัก5ปี10ปีเดี๋ยวเราจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเราเองว่าเฮ้ยณวันนั้นเราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เราอยากความอยากนี่มันมีตลอดนะคะก้าวข้ามความอยากอันนี้ไปได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามาที่เป้าหมายที่เราวางกันไว้เราอาจจะมาได้ถึงเร็วกว่าที่เราวางเอาไว้ได้ด้วยซ้ำถ้าเรามองข้ามวันนี้ไปแล้วเราไปมองอนาคตยาวๆเนี่ยเพื่อให้ตัวเองสบายในอนาคตเห็นว่านั่นคือจุดที่เป็นเป้าหมายนะคะเป็นอยากจะฝากไว้อย่างที่ตอนนี้เขาก็มีกลุ่มหนุ่มสาวใช่ไหมคะของที่เกาหลีใต้ที่เขาบอกว่าใช้คอนเซ็ปต์ FIRE FIRE ที่ทำงานให้หนักที่สุดเก็บเงินให้เร็วที่สุดเกษียณให้เร็วที่สุดอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะ aggressive มากเกินไปนะแต่เป็นว่า
extreme
ใช่แต่ว่ามันก็เป็นเวย์นึงเหมือนกันที่มันจะสร้างความชาเลนจ์ให้กับตัวเองแนวกระตุ้นให้กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันอาจจะไปแบบเกษียณไม่ได้ตอนอายุ42แต่เราอาจจะไปเกษียณตอน50ได้อย่างสบายๆโอเคมันก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันอาจจะช้ากว่าหน่อยแต่มันก็ไม่ต้องเร็วมากซะจนแบบต้อง40แล้วฉันต้องเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้
อย่าเพิ่งรีบซื้อความสุขใช่ไหมพี่เบน
ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยค่ะคุณเอก
เพราะว่าน้องๆหลายคนพอเรารีบซื้อความสุขจริงๆแล้วถ้ามองอีกในย่านนึงเนี่ยมันเป็นค่าเสียโอกาสด้วยครับถ้าสมมติเราลงทุนเป็นนะพี่เบนฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักลงทุนกันหน่อยครับนี่เราคุยกันเพลินมากนะครับเด
ี๋
ยวแป๊บเดียวนี้เกือบ50นาทีแล้วนะฮะ
ได้ค่ะ
ฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจนะครับหรือให้ข้อคิดดีๆกับนักลงทุนครับผมเชิญเลยครับ
ได้ค่ะก็ในเบนก็อยากจะไปนะคะในเรื่องของทางด้านการเงินส่วนบุคคลเองเนี่ยหรือว่าของตัวเราเองเนี่ยนะคะอย่ามองข้ามนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะถ้าเกิดว่า เรามองว่าเราอยากจะเกษียณนะวางแผนชีวิตได้นะคะในเรื่องของการเงินเองเนี่ยเราดีใจตัวเราเองได้เหมือนกันว่าเราอยากจะเกษียณปีอายุเท่าไหร่50 55 60หรือว่า60เราก็ยังไม่สามารถเกษียณได้นะคะนั้นถ้าเราวางแผนดีๆนะคะแล้วเราเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะคะมันจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เองเนี่ยเราอาจจะบอกว่าน้องๆบางท่านบอกว่าเงินเดือนอาจจะยังไม่ได้เยอะเลยพี่เบนแล้วถ้าเกิดออมเงินไปเนี่ย 15% ก็เซฟเงินกันเดือนนึงประมาณแค่3-4,000 บาทจะไปได้ถึงหรอพี่เบนเกษียณมาจะได้เงิน178ล้านเลยเหรอมันถึงนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะไปถึงนะคะต้องเชื่อในตัวเองก่อนนะครับเรื่องของการเงินการลงทุนตรงนี้ไปเนี่ยDCA ก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่จริงๆคุณอีกเนี่ยในรายการเนี่ยก็มีการพูดหลายๆอย่างแนวความคิดวิธีการในเรื่องของการเงินการลงทุนการออมมาเรียกว่าเชิญกูรูมาหลายๆท่านแล้วนะคะเพราะสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะเป็นเชื่อว่าแนะนำแนวทางไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องทำวันนี้ค่ะนะคะอย่าผลัดไปวันพรุ่งนี้หรือว่าไปเดือนหน้าเดือนนี้ฉันเงินหมดแล้วฉันขอไปเดือนหน้าแล้วกันพอเดือนหน้ามาถึงก็บอกว่าเงินหมดแล้วอีกเหมือนกันขอให้เริ่มทำจะน้อยจะมากให้เริ่มทำนะคะแล้วก็เราจะไปสู่เป้าหมายเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขได้เราจะเป็นหนึ่งใน30%กว่าที่เขามีการทำความสำรวจว่าจะมีความพร้อมในเรื่องของการเกษียณตอนอายุ60นะคะเรียนเชื่ออย่างนั้นค่ะ
ครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เบนนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตเบนเชิญใหม่นะครับนะฮะส่วนจะเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe ห้อง Open Line Chat รอท่านอยู่นะครับคลิกกลุ่มที่ท่านต้องการนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ